Cat Prime Podcast for Curious Mind.
Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi untuk edisi Jumat 9 Februari 2024. Bersama saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya Presiden Joko Widodo didesak minta maaf ke publik karena dianggap merusak demokrasi. Penumpang kereta api melonjak di momen libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek. BMKG peringatkan waspada bencana longsor di Bandung Raya.Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, gelombang kritik terus berdatangan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Setelah barisan guru besar perguruan tinggi, giliran mahasiswa menyuarakan kritik mereka. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BMSI, berunjuk rasa di Jakarta pada Kamis kemarin.Mereka mendesak Presiden Joko Widodo meminta maaf ke publik karena dianggap telah merusak muruah demokrasi. BMSI yang hadir di Jakarta kemarin merupakan mahasiswa dari Universitas 11 Maret, Universitas Andalas, dan belasan kampus lain di tanah air. Koordinator Pusat BMSI Hilmi Asidiki mengatakan permintaan maaf mesti dilakukan Presiden Joko Widodo secara terbuka ke masyarakat.Aliansi BEM Indonesia juga meminta Jokowi berhenti ikut campur atau cawe-cawe dalam pemilu, khususnya dalam memihak salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Kita menginginkan Jokowi untuk exit the game, Jokowi untuk keluar dari permainan pemilu tahun 2024, keluar untuk cawe-cawe di pemilu 2024, keluar untuk turun tangan di pemilu 2024, keluar untuk berhenti.Membicarakan hal-hal yang pada akhirnya tidak berguna di pemilu 2024 ini. Lalu yang berikutnya kita menginginkan supaya Jokowi ini tidak merusak demokrasi kita.
Sehari sebelumnya, mahasiswa dari berbagai kampus juga menggelar aksi keprihatinan terhadap situasi politik dan demokrasi di Indonesia. Para mahasiswa melakukan aksi long march atau jalan kaki dari Tugu Reformasi Universitas Trisakti menuju ke Jalan Harmoni yang berdekatan dengan Istana Negara Jakarta.Sebelumnya, Civitas Akademika dari berbagai perguruan tinggi juga menyuarakan keresahan mereka. Digawangi para guru besar kampus masing-masing, mereka menilai Presiden Joko Widodo sudah melenceng dari nilai demokrasi, lantaran diduga berpihak dalam pemilu presiden dan melakukan politisasi bantuan sosial dari negara. Menanggapi maraknya kritik dari perguruan tinggi, pemerintah menilai hal itu merupakan upaya politisasi.Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam acara political show CNN Indonesia. Menurut Luhut, kritik itu tidak tepat dilakukan menjelang hari pencoblosan.
Apa perlu pada zaman sekarang ini, itu kan politisasi itu. Apa zaman lagi orang kampanye begini sudah sedekat penusukan masih kasih statement-statement begitu. Menurut hemat saya enggak, Pak. Suara itu nanti TPS itu. Saya tadi memberikan masukan sebagai warga negara juga. Ya kenapa kita sih intelektual ini jadi membuat ricu? Oh, ini tuh pesta rakyat tiap 5 tahun. Ya enggak usah diam, tapi jangan dipolitisasi lah. Media dikampanyekan ini enggak benar segala macam. Itu kan enggak, menurut saya enggak benar juga. Ya saya pikir kita harus refleksi semua. Harus refleksi semua.
Dikutip dari CNN, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku telah meminta bertemu para guru besar dan akademisi kampus yang mengeluarkan pernyataan sikap mengkritik Jokowi. Luhut menyayangkan aksi kritik para guru besar yang seyogyanya memberikan ketenangan di masa pemilu. Tanggapan serupa juga pernah disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Menurut Bahlil, kritik yang disampaikan para Civitas Akademika merupakan dari skenario yang sengaja diciptakan oleh pihak tertentu. Di lain pihak, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto memastikan gerakan dari kalangan akademisi murni merupakan keresahan perguruan tinggi terhadap pemerintah. Sulistyowati menegaskan Civitas Akademika bukan bagian dari gerakan politik elektoral, melainkan gerakan moral.
Karena tugas kami berbeda dengan institusi manapun, karena tugas kami secara khusus adalah memproduksi ilmu pengetahuan. Dan roh yang dibutuhkan, hak asasi yang dibutuhkan itu adalah kebebasan akademik. Karena tanpa kebebasan akademik, kami nggak bisa dong bikin research, ngajar, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu artinya kampus itu di dalamnya tidak boleh sama sekali ada kepentingan uang dan kepentingan kekuasaan gitu. Jadi, kalau kami bersuara, sama sekali itu bukan gerakan politik.
Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Rianto mengatakan kampus secara otonom termasuk Universitas Indonesia bergerak mengkritik kebijakan pemerintah secara independen. UI merupakan salah satu di antara puluhan kampus yang mengkritik jatuhnya demokrasi. Sementara itu, LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo dan para pembantunya yang terlihat anti kritik. Peneliti Kontras Rozi Brilian mengatakan gerakan keprihatinan para guru besar hingga mahasiswa terhadap situasi demokrasi yang mendesak pemakzulan Presiden Joko Widodo merupakan bentuk keresahan terhadap proses pemilu yang diwarnai pelanggaran netralitas dan etika.
Kami bisa melihat dan memahami bahwa ini berangkat murni dari keresahan yang ada di dalam masyarakat berkaitan dengan dicederainya nilai-nilai demokrasi, etika, moral yang akhirnya membuat mereka bergerak dan memutuskan untuk melawan.
Peneliti Kontras Rozi Brilian mengatakan penilaian Menteri Jokowi terhadap perguruan tinggi justru bentuk penghinaan terhadap kaum intelektual. Rozi memperkirakan gerakan kekecewaan dari akademisi dan mahasiswa bakal terus meluas dan membesar jika Jokowi dan pemerintahannya tidak mengevaluasi total kemunduran demokrasi belakangan ini. Saudara, jumlah penumpang kereta api melonjak di momen libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau sekaligus mengecek langsung persiapan pemungutan suara pemilu bagi warga Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Ma'ruf mengatakan jumlah pemilih tetap WNI di Arab Saudi sekitar 54 ribu orang atau merupakan yang terbesar kedua setelah Malaysia. Ma'ruf mengimbau warga Indonesia di Arab Saudi menggunakan hak pilihnya guna mendukung suksesnya pemilu 2024.
Namanya pemilu itu kan memang suruh milih. Milih itu kan memang pasti ada perbedaan. Dan kali ini ada 3 calonnya. Ya pasti ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, ada yang nomor 3. Saya kira itu sesuatu yang niscaya ya. Karena itu harapan saya bahwa sekalipun terjadi perbedaan, ya, tidak membawa perpecahan.
Pemungutan suara luar negeri di wilayah Jeddah digelar serentak hari ini 9 Februari 2024 mulai pukul 14 hingga 24 waktu setempat. Pemungutan suara akan dilakukan di 24 titik lokasi dengan 12 tempat pemungutan suara dan 24 kotak suara keliling atau KSK. Masih terkait pemilu, Saudara, Polda Metro Jaya menyiapkan lebih dari 4.000 personel untuk mengamankan tempat pemungutan suara atau TPS di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada 14 Februari mendatang. Kepala Korps Sabara Badan Pemelihara Keamanan Polri, Hari Sudwianto mengatakan, kondisi geografis wilayah Polda Metro Jaya dan perubahan iklim cuaca sangat mempengaruhi upaya pengamanan pemilu. Karena itu pengamanannya berbeda dengan polda lain.
Terkait dengan kegiatan ini, semua sudah disiapkan dengan baik dari mulai Satgas Preventif, Satgas Kakum, Satgas Tindak, Gabanop, dan untuk Polda Metro sudah terlatih dan teruji ya beberapa kejadian. Kalau data yang disampaikan Pak Kadhi Humas, sebanyak 4.744 personil yang seluruhnya tergelar untuk pengamanan TPS juga nanti di-backup oleh Satgas Pusat.
Kepala Korps Sabara Baharkam Polri Hari Sudwianto menambahkan, mengingat Jakarta saat ini masih menjadi pusat pemerintahan, maka siaga pasukan dilakukan untuk mengantisipasi potensi eskalasi saat tahapan inti pemilu. Kita ke informasi lain, PT Kereta Api Indonesia mencatat terjadi peningkatan volume penumpang memasuki masa libur panjang Isra Mi'raj dan cuti bersama Imlek. Juru bicara PT KAI, Joni Martinus, mengatakan pada periode 6-11 Februari, tiket terjual sekitar 680.000 lembar atau rata-rata 113.000 tiket per hari, dengan tujuan ke berbagai daerah di tanah air.
Adapun rute favorit yang digunakan masyarakat untuk berpergian pada masa libur panjang tersebut, diantaranya adalah dari Jakarta menuju Surabaya PP, dari Jakarta menuju Solo PP, dari Yogyakarta menuju Banyuwangi PP, dari Bandung menuju Blitar PP, dan dari Surabaya menuju Banyuwangi PP.
Juru bicara PT KAI, Joni Martinus, mengatakan KAI memastikan perjalanan kereta api khususnya di momen libur panjang ini berjalan aman, lancar, dan nyaman bagi para penumpang. Kita ke informasi ekonomi, saudara. Pemerintah diminta menyerap produksi beras dalam negeri guna mengantisipasi lonjakan harga beras yang terus terjadi di bulan ini. Ekonom dari Indef, Eko Listianto, meminta pemerintah tidak perlu terburu-buru melakukan impor beras, sebab petani kini sudah masuk masa panen dan perlu dimaksimalkan oleh pemerintah.
Maksimalkan beras yang ada di dalam negeri ya. Petani kita juga sudah mulai katakanlah panen begitu ya. Jadi kalau kita lihat El Nino sudah berakhir, saya rasa ini juga perlu disambut dengan baik oleh pemerintah supaya jangan sedikit-sedikit impor kira-kira gitu ya. Jadi solusinya bukan impor tetapi lebih melihat bagaimana daerah-daerah yang sudah mengalami surplus di produksi beras itu bisa didistribusikan pada daerah defisit beras begitu.
Ekonom Indef Eko Listianto mengatakan salah satu faktor kenaikan harga beras di bulan Februari karena musiman, momen libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, ditambah pemilu 2024, diperkirakan menjadi penyebab meningkatnya permintaan beras di pasaran. Pada 8 Februari kemarin, harga beras premium berada di kisaran Rp15.590 per kilogram atau naik lebih dari Rp2.000 per kilo. Kita ke mancanegara, saudara, diperkirakan ada sekitar 5.000 liter air radioaktif bocor dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima, Jepang. Dikutip dari AFP, juru bicara Tokyo Electric Power Company atau TEPCO, menyatakan kebocoran terjadi di bagian pembangkit yang memproses air terkontaminasi. Pihak TEPCO Jepang memastikan tidak ada tanda-tanda kontaminasi yang terdeteksi di luar fasilitas tersebut. TEPCO juga mengklaim tidak ada perubahan signifikan di pos-pos pemantauan radioaktif di sekitar pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima, Jepang, sebelumnya hancur akibat gempa bumi besar dan tsunami pada 2011 yang menewaskan 18.000 orang. Ini merupakan salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah. Pada Agustus tahun lalu, pemerintah Jepang secara bertahap mulai melepas 1,3 juta ton limbah air olahan yang dikumpulkan sejak bencana ke Samudra Pasifik. Jepang mengklaim air limbah itu tidak berbahaya. Kita ke informasi olahraga. Keberhasilan Timnas e-sport Indonesia menjuarai Piala Asia e-football 2023 mendapat sorotan dari FIFA e-sport. Setelah meraih gelar juara, tiga pemain timnas e-sport yaitu Rizky Faidan, Elga Cahya, dan Akbar Paudi mengunggah foto di atas kasur sambil memeluk trofi Piala Asia e-football. Adegan ini mirip dengan unggahan Lionel Messi saat meraih trofi Piala Dunia 2022. Ketika itu Messi berfoto di atas kasur sambil memeluk trofi emas Piala Dunia 2022. Indonesia meraih gelar juara Piala Asia e-sport setelah mengalahkan Jepang di babak final. Pertandingan final berlangsung ketat dalam dua kali permainan. Dengan raihan ini, Indonesia mencatat sejarah sebagai negara pertama yang meraih gelar Piala Asia e-football 2023. Ajang ini berlangsung bersama dengan Piala Asia di Qatar. Di bagian berikutnya, saudara, kami hadirkan laporan khas KBR mengenai kendala distribusi logistik menjelang pemilu. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break. Commercial break.
Misi paket.
Yuhu, paket Buletin Pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik, dari berita politik, ekonomi, sosial budaya, sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search Buletin Pagi.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Distribusi logistik pemilu 2024 menemui kendala di berbagai daerah, mulai dari kertas suara rusak, pengiriman salah alamat, hingga segel yang rusak. Belum lagi ada daerah tertentu yang sulit dijangkau, padahal pencoblosan tinggal beberapa hari lagi. Bisakah logistik pemilu tersalurkan tepat waktu? Selengkapnya, simak laporan khas KBR disusun jurnalis Safira Aurelia.
Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menemukan sejumlah kerusakan logistik pemilu 2024 pada pendistribusian tahap 1. Kerusakannya meliputi kotak suara, bilik suara, hingga kebocoran tinta di sejumlah wilayah di Indonesia. Distribusi tahap 1 berdurasi 60 hari sejak 23 September hingga 21 November 2023. Anggota Bawaslu Pusat Herwin J.H. Malonda menjelaskan temuan Badan Pengawas soal distribusi logistik.
Terdapat kerusakan cacat itu ada 177 kabupaten kota atau 34,5%. Nah, bilik suara yang terpenuhi di 4497. Kemudian kekurangannya tersebar di 17 kabupaten kota, terdapat kerusakan cacat persebaran di 61 kabupaten kota.
Herwin J.H. Malonda menambahkan, Bawaslu juga menemukan distribusi logistik yang tidak tepat atau salah alamat. Menurutnya, hal ini cukup fatal karena rentan dimanipulasikan.
Ada pengiriman salah tujuan distribusi, kita menemukan ada salah alamat itu sebanyak 9 kabupaten kota dari 464 kabupaten kota yang ada. Itu misalnya yang salah tujuan itu misalnya di Kota Waringin Barat, di Asahan, Polewali Mandar, Pekanbaru, Pegunungan Arfak, Kelembata, Gayo Lues, Kota Madiun. Dan kendala distribusi logistiknya itu pertama koordinasi dan akses informasi.
Selain itu, ada indikasi atau upaya menghalangi petugas Bawaslu yang ingin mengawasi pendistribusian logistik di Provinsi Jambi. Bawaslu mengklaim tidak bisa optimal mengawasi proses distribusi lantaran KPU belum memberikan akses sistem informasi logistik atau SILOG. Perkumpulan untuk Pemilu Demokrasi Perludem menanggapi keluhan soal akses akun SILOG yang disampaikan Bawaslu. Menurut peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz, Bawaslu harus memaksa KPU memberi akses.
Logistik inilah yang menjadi salah satu cara, menjadi salah satu titik krusial ya, titik rawan kecurangan, titik rawan pelanggaran ya di dalam pemilu. Maka kemudian KPU harusnya membuka akses.
Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz menjelaskan, kemudahan akses bagi Bawaslu juga dapat memberi kemudahan lembaga pengawas untuk memeriksa potensi masalah lain. Tidak hanya untuk memastikan kelancaran distribusi logistik, tetapi juga dikirimkan sesuai jadwal dan tidak terjadi keterlambatan.
Ketika kemudian KPU sudah punya sistem, ada SILOG misalnya, yang ini tidak diberikan akses, nah ini tentu sangat mengkhawatirkan sebetulnya, karena logistik ini jadi satu aspek yang sangat penting di dalam pemilu.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum KPU memastikan seluruh logistik pemilu 2024 yang bermasalah dan belum terpenuhi akan diselesaikan tepat waktu. Itu disampaikan Komisioner KPU RI Idham Holik akhir bulan lalu.
Secara nasional juga sama, tidak ada hambatan yang berarti. Insya Allah kami akan memberikan pelayanan kepada para pemilih sebagaimana mestinya di TPS nanti pada Rabu 14 Februari 2024. Semuanya sudah siap untuk melayani pemilih pada hari pertama. Berkaitan dengan hal tersebut, itu akan segera dipenuhi.
Bahkan, distribusi logistik pemilu 2024 di dalam negeri diklaim sudah mencapai 99%, sedangkan pendistribusian logistik untuk pemilu luar negeri sudah 100%. Capaian ini disampaikan komisioner sekaligus ketua divisi logistik KPU, Yulianto Sudrajat, awal bulan ini.
Positioningnya kalau seperti di kota Kyiv, Ukraina, itu pun pengirimannya kami alihkan di kota terdekat di Warsawa, Mbak. Jadi PPLN setempat itu mengambil di kota Warsawa. Pun begitu juga di PPLN Suriah di Damaskus, begitu ya. Posisinya logistiknya mengambil di Lebanon, di Beirut.
Di lain pihak, Ketua Komisi Bidang Pemilu DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengingatkan KPU agar memperkuat keamanan logistik pemilu.
Dan selalu kita ingatkan agar bagaimana security dari logistik ini bisa sampai ke tempat yang seluruhnya tanpa terkecuali. Baik itu di daerah terpencil dan dari daerah terjauh, yang situasi alamnya susah dan segala macam itu. Nah, tinggalkan sekarang kita monitor. Kami tetap mengingatkan kepada KPU agar menyampaikan logistik itu betul-betul ya hati-hati, dan kemudian menjaga keamanannya. Dipastikan sampai ke tingkat yang paling jauh.
Pemungutan suara di pemilu 2024 kurang sepekan lagi, atau pada 14 Februari. Sedangkan di luar negeri, pelaksanaannya sudah digelar sejak 2 Februari. Terdapat 129 kota di 95 negara yang menggelar pencoblosan. Ada lebih dari 3.000 TPS yang disediakan di luar negeri. Pemilu luar negeri dilakukan melalui 3 metode, yakni kotak suara keliling, tempat pemungutan suara luar negeri, dan melalui pos. Demikian laporan khas KBR yang disusun Syafira Aurelia, saya Hoirun Nisa.
Informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Kita berada di bagian akhir buletin pagi. Saudara, pemerintah Selandia Baru menyerahkan sepenuhnya proses pembebasan pilot pesawat Susi Air, Philip Mark Mertens, kepada pemerintah Indonesia. Itu disampaikan Panglima Kodam 17 Cendrawasih Izak Pangemanan usai menerima kunjungan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Kevin Jeffrey, di Jayapura, Papua.
Bahwa negara New Zealand menyerahkan pembebasan pilot Philip Mertens sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia dan menghormati apapun yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka pembebasan pilot Philip Mertens. Yang kedua, negara New Zealand mengakui sepenuhnya kedaulatan Indonesia di Papua. Yang ketiga, mereka menyerukan kepada Egyanus agar segera melepaskan pilot Philip Mertens.
Pekan ini, Philip Mark Mertens genap satu tahun berada dalam penyanderaan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. Penyandera berjanji bakal segera melepas Philip dengan alasan kemanusiaan, namun dengan perantara pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Kita ke Jawa Barat, Saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi puncak musim hujan masih akan terjadi pada akhir Februari hingga awal Maret mendatang di kawasan Bandung Raya. Kawasan Bandung Raya meliputi Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Sumedang. Prakirawan BMKG Stasiun Geofisika Bandung, Yuni Yulianti, meminta masyarakat meningkatkan antisipasi bencana dampak dari tingginya curah hujan.
Bahwa prediksi cuaca di wilayah Bandung Raya khususnya di pagi hari didominasi oleh cuaca jangan berawan hingga berawan. Kita pukul 10. Di antara pukul 10 hingga pukul 13, prediksi sudah mulai ada pertumbuhan awan-awan hujan. Kemudian diprediksi di antara pukul 13 hingga 19, ya, di antara siang sorenya berpotensi hujan dengan intensitas ringan sedang hingga lebat.
Prakirawan BMKG Stasiun Geofisika Bandung, Yuni Yulianti, juga mengingatkan masyarakat mengenai potensi banjir di jalan perkotaan seperti Bandung dan Bandung Selatan, hingga gerakan tanah atau longsor di Kabupaten Bandung Barat. Yuni meminta masyarakat mengutamakan keselamatan diri dengan selalu memantau perkembangan terkini cuaca BMKG. Kita ke Jawa Timur, saudara, okupansi atau tingkat keterisian hotel di Kota Batu, Malang, Jawa Timur hanya 50-60%, meski ada momentum libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kota Batu, Sujud Pribadi, mengatakan tingkat okupansi hotel tidak naik signifikan sebab Februari biasanya masuk periode sepi.
Apalagi sekarang diimbui dengan adanya kampanye Akbar. Orang berpikir juga untuk keluar-keluar di saat seperti ini. Takutnya jalanan macet, ada konvoy, terkait kampanye, apa seperti itu. Andainya ini gajian minggu tenang, atau setelah, toko weekend ini setelah coblosan, insya Allah lebih bagus. Tapi tetap aja, nggak bisa setinggi-setinggi bulan-bulan Januari awal, ataupun Desember, ataupun di bulan Mei, Juni. Sulit menanyama itu.
Ketua PHRI Kota Batu, Jawa Timur, Sujud Pribadi, menambahkan, puncak kunjungan tamu sudah terjadi di momen akhir tahun dan awal tahun lalu. Sedangkan periode ramai bakal terjadi lagi jika ada libur sekolah dan lebaran pada April dan Mei mendatang. Di momen itu tingkat okupansi diperkirakan bisa mencapai 90% dan tarif hotel naik 2 kali lipat. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas, kami undur diri, sampai jumpa.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.